Deuteronomy toko fahafito. Ny amin'ny andringanana ny kananita. Rehefa entin'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka tafiditra any amin'ny tany izay fidirana olovana ary firenena maro no voaroaka ny ala eo anoloanao dia ny Etita sy ny Girgasita sy ny Amorita sy ny Kananita sy ny Perizita sy ny Hivita ary ny Jebusita dia firenena fito izay lehibe sy mahery noho ianao. Ary rehefa voatolotr'i Jehovah Andriamanitra ao eo anoloanao ireny ka resinao dia aringany mihitsy izy. Aza manao fanekena aminy na mamindra fo aminy ary aza mifanambady anaka aminy. Ny zanako ao vavy tsy omena ho vadiny zanany lahy ary ny zanany vavy tsy alainao ho vadiny zanakao lahy fa ampiala ny zanakao lahy amin'ny fanarahana izy mba hanompo ny andriamanikafa dia irehitra aminareo ny fahatezeran'i Jehovah ka handringana anao vetivety izy. Fa izao kosa no ataovinareo aminy ny alitarany horavanao ary ny tsangamanto tsampony ho vakivakinao, ny aserahany ho kapainao ary ny sarin-javatra voasikotra ho doranao amin'ny afo. Fa firenena masina ho an'i Jehovah Andriamanitra ao ianao, fa ianao efa novidian'i Jehovah Andriamanitra ao ho firenena rakitra soa azy mihoatra noho ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Tsy ny hamaroanareo noho ny firenena rehetra nefa no niraketan'ny fitiavan'i Jehovah taminareo sy ny fidianany anareo, fa ianareo dia vitsy noho ny firenena rehetra aza. Fa nitiavan'i Jehovah anareo sy nitandremany ny fianianana izay efa nianianany tamin'ny razanareo no nitondran'i Jehovah anareo tamin'ny tanana mahery sy nanavotany anao tamin'ny tranona andevozana dia tany amin'ny tanany farao mpanjakan'i Egipta. Ko aoka ho fantatrao fa Jehovah Andriamanitra ao ihany no Andriamanitra, dia Andriamanitra mahatoky izay mitandrina fanekena sy famindram-po amin'izay ti azy sy mitandrina ny didiny hatramin'ny taranaka revo mandimby ary mamaly miariary izay mandrafy azy amin'ny fandringanana azy. Tsy hitarehidrehitra izy ny amin'izay mandrafy azy fa hamaly azy miariary ko tandremo ny lalàna sy ny didy ary ny fitsipika izay andidiko anao anio ka arao izy. Ary raha miaino ireo fitsipika ireo ianareo ka mitandrina sy manaraka azy dia ho tanterahan'i Jehovah Andriamanitra ao aminao ny fanekena sy ny famindram-po izay nianianany tamin'ny razanao, dia ho tianao sy hitahanao ary hahamaro anao izy, ary izy hitany ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao dia ny varinao sy ny ranom-boaloboko sy ny diloilinao ary ny ateraky ny ombinao sy ny ateraky ny ondry amanosinao any amin'ny tany izay nianianany tamin'ny razanao homenanao. Ho tahiny ianao mihoatra noho ny firenena rehetra. Tsy hisy lahy na vavy tsy hiteraka na ianareo na ny biby fiompinareo, ary arovan'i Jehovah tsy ho azony aretina ianao ka tsy hisy hameliny ianao ny aretiny ratsin'i Egipta izay fantatrao fa ataony amin'izay rehetra mankahalanao kosa ireny. Aoka olaninao ny firenena rehetra izay atolotr'i Jehovah Andriamanitra ao anao, ka aoka tsy hianitra azy ny masonao ary aza manompo ny andriamaniny fa ho fandrika aminao ireny. Raha ianao anao anakapo hoe maro noho izahy ireo firenen'ireo ka ataoko ahoana ny fahaymandroaka azy, dia aza matahotra azy ianao fa tsarovo tsara izay nataon'i Jehovah Andriamanitra ao tamin'ny farao sy ny egiptianina rehetra, dia ny fizahan'ny toetra lehibe izay efa hita ny masonao sy ny famantarana sy ny fahagagana sy ny tanana mahery ary ny sandrina injitra izay nitondran'i Jehovah Andriamanitra ao anao nivoaka. Fa toy izany no ataon'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny firenena rehetra izay atahoranao. Ary ny fanenitra koa dia ampandehan'i Jehovah Andriamanitra ao eo aminy mandra-paharingan'izay sisa sy izay efa nihery ka tsy hitanao. Aza matahotra azy ianao fa Jehovah Andriamanitra ao no eo aminao, dia Andriamanitra lehibe sy mahatahotra. Ary oroahan'i Jehovah Andriamanitra ao eo alohanao tsy kelikely ireny firenena ireny. Tsy aroaka azo faingana ianao fa ndrao hiamaro ny bibidia ka amely anao. Fa atolotr' Jehovah Andriamanitra ao eo ny lohanao izy ka ataony fanaritaka be ny any mandra-pahalany ritrany. Dia atolony eo an-tananao tsy ho rey intsony aty ambany lanitra ny anarany. Tsy hisy olona hajanona eo anoloanao fa haringanao avokoa izy mandra-pahalaniny. Ny sarin-javatra voasikotra izay andriamaniny dia hodoranareo amin'ny afo. Aza mitsiriritra ny volafotsy na ny volamena izay eo aminy. Namaka izany ho anao fa ndrao ho fandriny ianao fa fahavetavetana eo mason'i Jehovah Andriamanitra ao izany. Ary aza mitondra fahavetavetana ho ao an-tranonao fa ndrao ho voahozona tahaka izany koa ianao. Ho alanao sy ho fahavetavetana eo masonao indrindra izany fa zavatra voahozina.